Tänä päivänä 6. joulukuuta kalenteri sanoo näin. Faith is nourishment for the journey of life. Faith is nourishment. Usko. Usko ravitsee. Usko on ravintoa tällä elämän matkalla. Kiinnostava aihe, kiinnostava kysymys, jostain syystä tämä herättää itsessäni paljon kysymyksiä, tai paljon monenlaista. Haastava, jos se niin haluaa. Ja tietysti nyt haluan yrittää haastaa tässä. Usko on meille täällä pallonpuoliskolla tässä kulttuurissa, kun puhutaan uskonnoista, niin uskoon. Usko on ihan tietynlaista uskomista, uskossa olemista. Ja jollain lailla haluan sitä tässä myös vähän sivuuttaa. Mutta ihan ennen kuin edes tähän asiaan mennään, niin ajattelin sanoa jotakin asennosta, istuma-asennosta. Ajattelin, että mä voin sanoa se ehkä loppupuolella, jos muistan, mutta siinä voi käydä niin, että aika loppuu tai unohtaa tai noin. Niin otetaan se nyt heti alkuun, vaikkei se edes tähän aiheeseen suoraan liity. Tietenkin sillä lailla, että te uskotte tai ette. Eli asennosta ihan pari vaan pientä asiaa, mutta voitte tutkia, onko teillä tämmöiselle tarvetta tai huomaatteko, että ette ole huomanneet. Jo vuosia sitten, en muista missä vaiheessa, ekan kerran törmäsin tähän ilmiöön. Ja se oli se, että mielestäni jossain sen kirjassa meditaatio-ohjeita kun annettiin, niin siinä havainnekuvassa, ja ehkä siitä jopa puhuttiin, niin henkilö istuu sillä tavalla, että tämä alaselkä on niin kuin työntynyt vähän eteenpäin. Eli lantio työnnetään eteenpäin. Tällaisia ohjeita on nähty. Ja mä uskon, että mä itsekin työnsin sitä lantio eteenpäin, ja saatoin jopa sanoa se jollain johdantokurssilla silloin 2006 esimerkiksi tai jotain tällaista. Ja koska se oli käsitys, että se pitää jotenkin tiltata tuonne vähän eteenpäin. Mutta se on osoittautunut, että se ei ole niin toimiva asento. Sen sijaan, mikä enemmänkin voi tuntua suorastaan siltä, että se alaselkä olisi toiseen suuntaan, vaikka se ei ole, se on suora. Alaselkä on suora, mutta se voi melkein tuntua, että se menisi sinne toiseen suuntaan, koska sitä, jos on tottunut työntämään lantio eteenpäin. Se, miksi se ei ole ehkä paras vaihtoehto, on, että se, ensinnäkin se eteenpäin työnnettäessä, niin se tilavuus täällä alhaalla, harassa, pallean, haran, takaselän, koko tämä tila, missä meidän hengitys tapahtuu, niin se jotenkin joutuu ahtaammalle, jos työntää lantio eteenpäin. Ja jos me pidetään se suorassa, lasketaan se tavallaan tuonne alaspäin. Silti meillä on tyyny. Me ei istuta tasaisella. Tämä tyyny nostaa meidän lantio ylöspäin, mutta silti me voidaan pudottaa sitten se alaselkää taaksepäin. Niin silloin me saadaan enemmän volyymia tänne alavartaloon, tänne haran seutuun. Myös Qigongissa, Tai Chiissa, siis tämä kyseinen paikka, mistä nyt puhutaan, on ihan oma nimi sillä, Ming Men. Mä en ole harjoittanut Qigongia sillä lailla, en pysty pysty sen enempää, mutta se on varmasti heille, jotka, jos te olette tehnyt, niin te tiedätte sen. The Gate of Life. Se on niin kuin vastapäätä napaa, pikkasen ehkä alapuolella. Toinen, Lannen Nikama. Eli siellä on tällainen elämänvoiman keskus myös, tärkeä paikka, ja jos me laitetaan lantio liikaa eteenpäin, niin me itse asiassa vähän lukitaan sitä. Se ei enää virtaa samalla tavalla siellä. Näin he sanovat. Uskokaa tai älkää. Meidän voidaan kokeilla. Kokeilla, miltä se tuntuu. Ja silti sanoisin, että erilaiset tämmöiset ohjeet. Esimerkiksi se, että seuraavaksi mä nyt sanon, että myös pään, se klassinen, mitä sanotaan, että se päälaki nousee ylöspäin vähän niin kuin sitä vedettäisiin sinne kosmiseen avaruuteen jollain köydellä siitä sitä päätä, niin sekään ei ole hullumpi idea. Itse en ole mikään erinomainen esimerkki, jos joku katsoo, saatan istua ihan muulla tavalla kuin puhun, mutta välillä ainakin, niin koitan istua sillä tavalla. Ja siinä on, tunne on se, että se ei ole jännittynyt. Päinvastoin. Se, että avaa, antaa tilaa alas haralle ja vähän nostaa sitä päätä sillä tavalla ylös ja luonnollisesti leuka ihan pikkusen laskee. Niin siitä syntyy semmoinen todella vakaa, rento, läsnä oleva asento. Mutta kuten sanoin, nämä on mutkikkaampia asioita kuin pelkät sanat. Kun mä aloitin sasenin aikana, niin mä en todella olisi pystynyt istumaan siinä asennossa. Ja se ei johdu mistään rakenteellisista jutuista. Vaan se oli enemmän psykologinen omalla kohdallani. Se ei vaan tuntunut hyvältä istua semmoisessa asennossa. Ja se voi olla, että se ei edelleenkään aina ole se asento, missä tuntuu haluaa olla. Mutta usein se myös tuntuu, että semmoisessa asennossa ikään kuin nämä erilaiset elementit meissä, niin ne tasapainottuu. Ne tulee jotenkin yhteen ja se tila, tämä tila tässä niin kuin harmonisoituu. Mutta edelleen sanon vielä sen, että jos näistä erilaisista ohjeista tekee ongelmia, ei pidä ruveta neuroottiseksi jonkun asennon kanssa myöskään. Jos me voitaisiin saada jonkunlainen läpileikkaus kautta historian meditoivista ihmisistä, mestareista, kaikenlaisista, me on nähtäisi varmaan todella monenlainen kirjava joukko asentoja. Ihan kasassa ja lysyssä ja ties mitä. Ja silti he voivat olla hyviä meditaatiomestareita. Se on mahdollista. Eli niin kuin me saatetaan jumittaa johonkin yksityiskohtaan meidän asennossa, miten silmät on, miten katse on, miten, ja sitten meistä tulee ihan neuroottisia sen asian kanssa. Meidän harjoitus ei todellakaan suju, kun me yritetään se asento tehdä täydelliseksi. Eli tämä otettakoon tällaisena mahdollisuutena tsekata, miltä se tuntuu, ja sitten käyttää sitä, jos se tuntuu hyvältä. Ja sitten takaisin uskoon. Varmaan teissäkin herää kysymyksiä, että mitä se usko on, mitä kaikkea se voi olla. Ja tietenkin se on sen sanan alle, esimerkiksi suomen kielessä mahtuu lukematon joukko erilaisia ilmiöitä, haastavampia ja iloisempia. Mutta mitä se on meille tässä harjoituksessa, tai mitä kaikkea se voi olla meissä ilman, että me sitä edes pohditaan? Me kuitenkin itsekin on kasvatettu sillä tavalla varmaan aika perus Evlut-kirkon tyylisesti. Ei mitään kiihkeitä, mutta Mutta ei kuitenkaan mitenkään aivan mietoakaan, vaan kyllä se oli meidän, esimerkiksi mun lapsuuden elämässä, se oli jonkinlainen teema, ehdottomasti. Ja iltarukous luettiin, käytiin joskus joulukirkossa tietysti käytiin, ja en tiedä kuinka paljon muuten siellä kirkossa käytiin, ehkä joskus, en oikein muista enää. Ja rippileirit on käyty. Tietenkin nyt taas lapsen maailma on vähän eri kuin aikuisen sitten. Et lapsen uskohan on myös ihan mieletön todellisuus itsessään, niin kuin kaikessa riippumatta uskonnosta tai uskontoon liittymättä mitenkään. Että lapsen usko, joka on siis täysin, onko se nyt sitten suomeksi sanottaa sinisilmästä, se on myös ehdottoman, siis ei epäile, se lapsen usko on viaton. Ja se on selvää, että tällainen viaton avoin olento törmää ongelmiin ennemmin ja myöhemmin. Me ei voida mennä tätä elämää läpi olemalla niin sanotusti sinisilmäisiä ja niin kuin täysin avoimia, luottavia olentoja. En tiedä, onko se mahdollista, koska se on niin paljon mutkikkaampaa. Eli me tavalla ja toisella tämä alussa ehkä mahdollisesti aika auki ollut tilanne tulee sulkeutumaan. Mutta lapsen uskohan on, näin nyt, tämä puhehan on tällaista, mitä tämä nyt täällä on meikäläisellä, eli se tulee jostain ja menee jonnekin, että ei nämä ajatukset ole aina niin mietittyjä. Mutta voisi sanoa, että lapsen uskossa on jotain, siinä viattomuudessa on jotain, mitä me myös tässä harjoituksessa kohdataan uudelleen. Ja ehkä se on myös kiinnostavaa, että uskon voima siinä mielessä, siis viattoman uskon voima, se on oikeastaan uskomaton, koska jos me siirretään se tähän suureen läsnäoloon, niin meiltähän puuttuu aikuisilla ihmisillä, meiltähän puuttuu usko. Meidän tyystin puuttuu usko tähän hetkeen. Me ollaan todella varoillamme, niin, me ollaan varuilla, epävarmoja, pelokkaita, mitä ei oltaisi. Ja tietenkään me ei näytetä sitä yleensä avoimesti. Me peitetään se myös itseltämme. Ja se näkyy sitten kaikenlaisina muina vaivoina meissä. Se, että me oikeasti tietenkin haluttaisiin elää täysillä, me haluttaisiin olla auki, me haluttaisiin olla avoimia, viattomia olentoja, koska meissä on vielä muisto siitä, mutta me ei enää osata. Se ei enää mahdollista tässä kehomielessä, se on mennyt liian juntturaan. Meidän mieli ei ole enää luottavainen. Ja siinä se, miten palauttaa luottamus mieleen? Miten palauttaa se luottamus, suuri luottamus tähän hetkeen, sydämeen, mieleen, meidän essenssiin? Meidän tapauksessa me istutaan sasenia muun muassa. Me tehdään arkisia askareita, siivotaan, tiskataan, hoidetaan puutarhaa tai mitä nyt täällä onkaan. Ja istutaan. Teknisesti ottaen nämä kaikki asiat on hyvin simppeleitä. Me uudelleen meidän kehomieltä ikään kuin annetaan sille uudelleen ja uudelleen mahdollisuus olla yksinkertainen, suoraviivainen. Asioita, jotka tapahtuu tässä ja nyt. Vähemmän abstraktia ajattelua, enemmän kokemuksellista olemista kehossa. Ja sasenissa me luonnollisesti kohdataan näitä meidän estoja myös. Ne nousee tavalla ja toisella siellä esiin. Ne ei ole aina pelottavia tai ikäviä, ne on vain jumituksia, joista me ei päästä eteenpäin. Mutta joskus sattumalta just pohdin tätä kysymystä uskosta joku aika sitten, ennen kuin edes näin tätä otsikkoa. Ja jos tuli mieleen tämmöinen, tai mä kuvittelin mielessäni tämmöistä kristinuskoa, tai niin kuin kuvittelin ihmisiä, joista sanotaan vaikka uskovaisia, ja siitä tämmöistä versio, joka olisi jotenkin äärimmäisen viaton ja simppeli. Ja se oli kiinnostava, koska tavallaan kun kuvittelee, että jos uskoo johonkin, joku kertoo sulle, miten asiat on, vaikka miten maailma toimii, miten kertoo sulle niin kuin suuret kysymykset, vastaukset niihin. Ja jos sä uskot niihin todella, todella vilpittömästi, niin tietyllä tavalla voi sanoa sulla jo huolta, koska sen kaltainen uskominenhan, sun ei tarvitse enää miettiä, sun energia säästyy elämiseen, koska nyt sä tiedät, miten asiat on. Tietenkin se ongelma on siinä, että mihin uskoa, niin kuin tiedetään. On niin monenlaisia pöllöjä, ei pöllö pidä sanoa, pöllö on viaton eläin. On niin paljon hölmöjä uskomuksia, joihin ihmiset uskoo, joihin me uskotaan. Ja vaikka me oltaisiin vapaita tietyssä mielessä, niin me ei olla oikeasti vapaita. Me ollaan vaan niin kuin tavallaan eksyneitä joihinkin dogmeihin. Mutta se antaa meille illuusion vapaudesta. Tämä on todella aikamoinen viidakko, tämä uskon asia viidakko. Mutta sitten toisaalta taas, ehkä se on se, että mitä me kaivataan, minkä perässä me ollaan, minkälaista totuutta me etsitään. Totuuksia on ihan joka lähtö. Mikä olisi semmoinen totuus, minkä haluaisit? Ja ei voi sanoa, että sen buddhalaisuus ei myös kuuluisi uskontojen maailmaan, vaikka me voidaan myös osoittaa, että se on hyvin erikoinen uskonto tietyssä mielessä, koska sen essenssi ei ole dogma. Mutta ei nyt mennä vielä siihen. Mihin mennään? No siitä uskosta voisi vielä, mä pomppaan yhteen toiseen uskoon liittyvään asiaan, joka on ollut nuorena jotenkin inspiroi, tai ehkä se sopi silloin jotenkin, en ole asiantuntija hänen asiantuntijansa, mutta pikkasen olin lukenut ja se jotenkin kiinnosti. Eksistentialismin isoisä tai isä. Hahmo tietyllä tavallahan on Søren Kierkegaard, tuo kööpenhaminalainen kirjoittaja, filosofi, hän oli, en tunne niin elämään, hän oli kyllä teologiaa lukenut ja näin. Ja hän tuli jonkinlaiseen uskoon sitten, ehdottomasti. Mutta hän myös osasi haastaa tätä koko konstellaatiota, kirkkoa aikamoisella tavalla. Mutta Kierkegaardissa hänellä on, jos ei mitään muuta tiedä, niin todennäköisesti on kuullut sanan tai hänen tämän yhden idean uskon hypystä. Ja se oli minusta äärimmäisen kaunis kuvaus jotenkin. Tai tuntui jotenkin kiertoa, mikä ihmeen uskon hyppy. Ja mielessä näin sellaisen vähän runollisen, riutuneen, tummapukuisen laihan miehen, joka pomppaa jonkun kuilun yli. Ja se oli jonkinlainen uskonhyppy sitten. Eli tietysti siihen kuului siihen uskonhyppyyn, mikä kiehto oli se, että hän uskalsi hypätä. Hän uskalsi hypätä tavallaan liian kauas. Hän uskalsi hypätä kuilun yli, joka oli ehkä liian kaukana se vastaranta. Tietenkään en nyt tarkoita, että hän olisi syöksenyt itsensä kuolemaan, että se ei ollut se pointti, vaan se, että hän hyppäsi tuntemattomaan. Tälleen mä sen itse silloin tulkitsin. En tiennyt toki hänen elämästään sillä tavalla, että hän kärsi monista asioista ja kävi vahvaa dialogia itsensä kanssa ja kamppailua ja kysymystä asioista. Hän oli masentunut ja ahdistunut monella tavalla. Mutta hänelle se usko oli sitä, että järki, kas järjellä ei voi sitä selittää. Eli niin kuin se, me halutaan tietää, me halutaan ymmärtää, me halutaan olla järkeviä. Mutta uskossa se ei ole mahdollista, koska se ei ole järkevää. Tämä on siis nyt Kierkegaardia ehkä. Eli hän vain uskoi. Eli hän tavallaan teki ehkä sen viattoman tai niin kuin toteutti sen, että hän uskoo. Hän avasi sen puolen itsessään, joka päättää uskoa, ja hän ilmeisesti kykeni siihen jossain määrin. Mutta se oli hänelle hyppy. Hän päästi irti siitä, että hän olisi ymmärtänyt. Hän oli tiedollisesti epävarma, ja silti hän hyppäsi. Ja se oli just se uskon hyppy. Sitten hänellä on tämä kuuluisa lause, jonka mä nyt luen englanniksi, mutta eiköhän me se pystytä kääntämään suomeksi mielessämme. Life can only be understood backwards. Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Se on mahtava lause, upea lause, sopii myös Zeniin. Eli jälleen kerran siinä on se tietynlainen hyppy tuntemattomaan. Me ei voida tietää, me ei voida ennustaa tämän hetken aukeamista. Me joudutaan vaan mennä kohti, me ollaan täällä, me avaudutaan tälle hetkelle. Jälkeenpäin me voidaan sitten kertoa, miten meni ja mitä tapahtui, mutta just nyt me ei voida vielä. Se on alkaa vasta. Nyt. Nyt tämä alkaa. Joka hetki koko maailma alkaa uudelleen. Me ei voida tietää. Ja jos me yritetään tietää, ennustaa, tehdä laskelmia, mittauksia, ne on tärkeitä. Ne on tärkeitä moneen asiaan. Lentokoneita ei voisi lentää, jos ei mitattaisi vähän. Ja ties mitä menisi mönkää, jos me ei oltaisi tarkkoja näissä asioissa. Mutta spirituaalisesti. Me ei voida laskelmoida pelkästään. Spirituaalisesti meidän on tehtävä jonkunlainen uskon hyppy. Joskin sanoisin, että Zenissä ei ole sellaista kuin uskon hyppy. Zenissä on uskon istuminen. Meidän ei tarvitse hypätä pois tästä hetkestä. Se on niin kuin se ero. Me ei olla menossa minnekään. Me ei hypätä mihinkään. Me vaan istutaan alas. Siihen ei tarvita uskoa dogmaan. Siihen ei tarvita uskoa mihinkään oikeastaan. Paitsi se, mikä on vaikeaa, mikä tulikin jo sanottua. Miten me voidaan luottaa siihen meidän viattomaan mieleen? Miten me voidaan uskoa siihen? Miten me voidaan uskoa, että me istutaan vaan alas ja annetaan sen viattoman mielen, joka on, voidaan sanoa, myös syntymätön mieli, joka ei ole vielä takertunut yhtään mihinkään? Voidaanko me siihen luottaa ja uskoa? Koska me ei muuten voida istua tuossa, ellei me lopulta uskota ja luoteta siihen. Mutta jälleen kerran se tapahtuu tekemisen kautta. Se ei ole dogma, jota me älyllisesti hyväksytään. Tai se ei ole uskomus, se ei ole dogmaattinen uskomus. Tässä ei ole mitään osastoja, ranskalaisia viiruja tai niin poispäin. Me koitetaan ottaa mahdollisimman avoin, rento, ryhdikäs asento. Me lasketaan tämä kehon paino tyynyn päälle. Koska me ollaan jo elossa. Meidän ei tarvitse siitäkään huolehtia. Me ollaan jo elossa. Meidän keho saa ravintoa. Saa vähän unta myös. Pikkasen lepoa. Pikkasen ravintoa. Vaatteet on päällä. Meillä on katto pään päällä, ulkona sataa, sisällä kuiva. Pudotetaan keho tähän. Ja sit siinä se on. Siinä se on. Joku meissä, jos näin saa sanoa, joku meissä vastustaa ja kamppailee tätä vastaan. Joku meissä yrittää kertoa meille, ei siinä ole mitään järkeä. Ei siinä ole mitään, mitä sä luulet, että siitä saavutat, kun sä vaan istut. Eihän tässä nyt ole mitään kummallista. Joku meissä on kiireinen ja haluaisi mennä jo pois. Haluaisi tehdä jotain ehkä vähän enemmän stimuloivampaa. Mutta mitä enemmän me istutaan, mitä enemmän me myös maistetaan tämän hetken autenttista, horjumatonta, kirkasta todellisuutta, me myös aletaan vähän epäillä niitä meidän pyrkimyksiä päästä pois. Me nähdään, että ne on kuitenkin pakoa tai väistämistä. Niissä on tällainen mauste. Mehän halutaan väistää. Tämmöistä kamppailua mä uskon me käydään. Antautua ja sitten toisaalta vetäytyä. Nyt mä yritän yhtä toista asiaa tuoda tähän, joka on haastava, vaikea. Onnistunko edes puhumaan sen sillä tavalla, että se menisi ihan sekaisin. Eli haastavaa on istua, pysyä tässä, antautua ja sitten me myös vetäydytään. Ja jokaisella meistä on varmasti erilainen historia liittyen siihen, kuinka paljon ja miten me ollaan avauduttu elämässämme ja millä tavalla me ollaan pakitettu, sulkeuduttu, löydetty korvaavia menetelmiä. Ja erään henkilön kanssa, joka ei todellakaan ole täällä, niin aina välillä keskustelen uskon asioista, uskosta tai tämmöisestä, tässä tapauksessa uskomisen vaikeudesta. Ja me ei olla päästy vielä niin pitkälle siinä keskustelussa, että mä olisin saanut itseni selkeästi ilmaistua. Mutta että hänen näkökulmassaan, hänen pointti tavallaan on, tai hänen kysymys on se, että mitä tehdä, kun ei voi uskoa. Että koko se asia siitä, että on olemassa jonkinlaista uskottavaa asiaa, johon pitäisi uskoa, saa jo voimaan pahoin. Ja niin kuin tietyllä tavalla, vaikka me tiedetään, että tässä zen-harjoituksessa sitä ei kovin paljon oikeasti ole, mihin meidän pitäisi edes sillä tavalla suhtautua, niin tietysti tämä formaatti itsessään voi triggeröidä näitä fiiliksiä. Eli niin kuin se, että meidän kyky ottaa vastaan auktoriteettia ikään kuin, täällä on opettaja, täällä on sääntöjä, bla bla bla, tai ohjeita tai tätä, niin meissä on jotain, joka mahdollisesti tulee sieltä jostain aika varhaisesta, jolloin me ei olla voitu luottaa siihen isoon kuvaan. Eli niin kuin iso kuva tietysti pienelle lapselle on esimerkiksi hänen vanhempansa. Se tarvitsevuus, mitä pienellä lapsella mahdollisesti on, hänen hyvinvointinsa ja ennen kaikkea sen siinä asiassa, että tämä pieni syntynyt olento, joka on tullut tälle planeetalle asustelemaan, suuresta avaruuden mysteeristä noussut esiin tänne planeetalle, silmät korvat auki. Hän kohtaa ensimmäisenä tietenkin tässä maailmassa niin kuin vuorovaikutuksen vanhempiensa kanssa tai vastaavan henkilön. Ja millä tavalla hän tulee nähdyksi? Millä tavalla se elämä hänessä, jolla ei ole vielä nimeä, jolla ei ole vielä identiteettiä varsinaisesti eikä mitään tarinoita kerrottavana, millä tavalla se elämä tulee nähdyksi toisessa elämässä? Miten ne elämät kohtaa? Miten se kokeneemman olennon elämä ikään kuin, tai joka on ollut kauemmin tällä planeetalla heilumassa, miten hänen elämä hänessä tunnistaa sen elämän siinä toisessa? Jos tämä olento, joka katsoo nyt tätä vastatullutta, hän ei saa itse omaan elämän kokemukseensa tai elämään enää yhteyttä kunnolla, koska hän varoo sitä, välttää sitä, niin hän ei myöskään voi nähdä sitä siinä toisessa. Ja jos siinä toisessa ei sitä elämää nähdä, niin se elämä ei myöskään siellä saa luottamusta siihen, että se voisi nousta kahdelle jalalle seisomaan ja en huuda tänään uudelleen. Ja tällä tavalla meidän elämä rajoittuu, tai se niin kuin, siihen laitetaan niin paljon filtreitä ja muuta, että se kosketus sille uudelle olennolle jää huonoksi. Ja kun me tullaan uskonnon maailmaan, niin uskonnon maailmassa ei voikaan nyt sitten uskoa näihin asioihin, koska se kokemus siitä, että se alunperinen kohde tai vuorovaikutus ei koskaan syntynyt kunnolla, niin meidän on tosi vaikea luottaa mihinkään. Mihinkään tavallaan omaa ajattelua suurempaan. Se on uhka. Simple as that. En mä tiedä, kuinka paljon jokainen meistä näitä asioita joutuu elämässään kuitenkin jossain määrin kohtaamaan sitä, että avautuu ja pakenee. Eli halusin vaan ne tuoda esiin, koska tämä otsikko oli Faith is nourishment for the journey of life. Eli niin kuin, tavallaan tiedostaa se tai huomata se, että me voidaan näinkin yksinkertaisessa asiassa, kun koittaa olla avoimia, niin me itse asiassa todennäköisesti törmätään monenmoisiin pinnan alla oleviin jännitteisiin ja niin kuin asioihin, joista me ei olla välttämättä edes tietoisia itse. Me ainoastaan koetaan niitä meidän kehossa erilaisina energioina tai tukoksina tai jonkunlaisena vaikeutena olla. Ja niin, sen takia vaan tässä on, meillä on tätä niin kuin kahdenlaista uskoa tai monenlaista uskoa. On usko, joka on luottavaista ja iloista ja onnekasta siinä mielessä, että uskoo semmoiseen asiaan, jossa ei ole dogmia, ihmisen luomaa dogmia. Dogmia, jotka on syntynyt just siitä, että se elämä näissä olennoissa ei ole saanut vastakaikua, ei ole tullut tunnistetuksi. Niistä syntyy ne dogmat. Sitten kun ne ihmiset kasvaa isommiksi ja kamppailee itse omien sotkujensa kanssa, niin sitten me keksitään kaikenlaisia dogmeja ja filosofioita ja muita. Ja se suoraviivainen elämän suora välitön kohtaaminen muuttuu dogmaattiseksi. Se on kaikkien uskontojen ongelma, varmaan myös buddhalaisuuden. Ja buddhalaisuutta on montaa eri koulukuntaa. Jotkut on dogmaattisempia kuin toiset. Eikä me voida siltä kokonaan välttyä. Meillä on dogmat tai erilaiset sanalliset kuvailmat, ne antaa kuitenkin myös kehyksiä, joita me tarvitaan, jotta me voidaan jollain lailla rämpiä eteenpäin tässä. Mutta saman aikaan me voidaan olla niin kuin tietoisia siitä, että siitä ei ole kysymys viime kädessä. Luottamus mieleen, teksti, jota me resitoidaan joka aamu, niin se resonoi. Siinä ei ole mitään dogmaattista, se puhuu asiasta niin kuin se on. Hakuin sen siinä ylistyslaulun sasenille. Nähtynä oikeasta vinkkelistä, niin se on, ei siinä ole mitään muuta kuin iloinen rallatus siitä, että miltä se tuntuu, kun istuu ja on päästänyt irti isosti. Ei kaatumassa vasemmalle tai oikealle, ei ylös, ei alas. Miltä se tuntuu, kun on poks tässä? Ja se kaiken maailman hätä ja huoli siellä mielessä on vähän hiljentynyt. Se on niin kummallista. Me puhutaan suurilla sanoilla äärettömyydestä, rajattomuudesta. Ja kuitenkin se on tosi asia. Ei siinä ole mitään mystiikkaa. Avaruus tuossa meidän ylä- ja alapuolella ja sivuilla, se on valtavan kokoinen. Meidän mieli ei vaan pysty oikein ottaa niin isoa kuvaa vastaan yleensä, koska me tavallaan ajatellaan niin kiihkeästi tai käydään läpi jotain niin kiihkeästi, niin meillä ei tavallaan tilaa. Me ei anneta avaruudelle tilaa, joka tässä meidän ympärillä on. Ja toki se tuntuu, voi tuntua pelottavalta se avaruuden suuruus. Ja se avaruuden suuruus on meidän oma mielen suuruus. Se on nimenomaan meidän ääritön suuruus, on avaruuden suuruus. Se ei ole meidän ulkopuolella, ei se avaruus on meidän ulkopuolella. Eli jos meidän mieli hiljentyy, jos me onnistutaan asettumaan tähän näin poks, niin se on siinä. Siinä se vastaus on. Kun se mutavelli siellä lasissa laskeutuu pohjalle, se vesi tulee tosi kirkkaaksi. Ihan samalla tavalla se on tässä meidän kokemuksessa. Silloin kun se on tosi kirkas, riittävän kirkas, niin asiat vaan on niin kuin ne on. Ne näyttäytyy niin kuin ne on. Ei niissä ole mitään, mitä niihin pitäisi kommentoida tai lisätä. Se äärettömyys näkyy. Se syntymätön, rajaton, meidän ihmisen mielelle syntymätön, rajaton todellisuus näkyy. Se ei ole mikään kuvitelma tai fiilis, vaan se on fakta. Se ei ole dogma. Kaikki tässä meidän ympärillä on juuri sitä. Joka ainoa esine, joka ainoa luontokappale tuolla ikkunan takana. Taivas, sumu, sade, metsä, tämä keho, tämä ilma tässä. Kaikki se on sitä rajatonta, ääretöntä avaruutta. Ja se ei ole uskon asia, mutta me tarvitaan luottamusta. Tarvitaan luottamusta siihen, että me voidaan jatkaa tätä. Muuten me lopetetaan. Ja me tarvitaan myös luottamusta uskoa siihen, että kaikki ei ratkea kerralla. Semmoista niin kuin quick fix ratkaisua ei taida olla. käyttänyt ennenkin sitä samaa vertausta, siis lasimaalauksesta. Ja jollain tavalla me voitaisiin sanoa, että meidän todellinen tarinamme on niin kuin lasimaalaus. Iso, kaunis, pyöreä vaikka lasimaalaus. Ja siellä on paljon alueita, mistä me ei edes oikein osata sanoa, minkä värisiä ne on. Koska ne on niin pimeissä. Mutta jossain kohdassa rupeaa valo sieltä kultaa läpi. Joku niistä väreistä, muodoista alkaa tulla esiin. Mutta ne ei tule kaikki kerralla. Ja sinne jää vielä paljon varjoja. Sinne jää paljon, me voitaisiin sanoa, jää paljon työstettävää. Mutta se alkaa hahmottua kuitenkin se kokonaisuus, se rajaton ääretön. Enso on se pyöreä ympyrä, sen ympyrä. Vaikka sillä on rajat, niin se on todellisuudessa rajattoman kuvaus. Sillä tavalla meidän todellinen mieli, todellinen elämä on rajaton. Mutta kaikki asiat ei ratkea hetkessä. Tai kaikki meidän haasteet ei tule ratkaistua forever yleensä ottaen. Vaan me jatketaan harjoitusta. Mutta me saadaan väläys, me saadaan ymmärrys siitä rajattomuudesta, me saadaan kokemus siitä todella äärettömästä, rajattomasta, syntymättömästä, kuolemattomasta tästä hetkestä. Mutta koska meidän karma, koska meidän tekojemme seuraukset, ei vaan tässä elämässä, vaan kaikissa aikakausissa, niin me joudutaan kuitenkin työskentelemään monenlaisten asioiden parissa, oppimaan lisää. Monen tasoisia asioita. Okei, mä sanoin karma ja aikaisemmat elämät, nyt mentiin taas uskon asioihin, uskoisin näin. No, jätetään se nyt sitten siihen. Täällä olisi ollut yksi runo, oikeastaan kaksikin runoa. Katsotaan. Näin. Ei runoilla nyt. Eli jatketaan uskomusta ja luottamusta siihen pelkkään istumiseen. Pudotetaan koko tämä kehoelämä tyynyn päälle. Ei mennä oikealle, ei vasemmalle, ei eteen, ei taakse, ei ylös, ei alas. Päästetään irti. Luotetaan tähän isoon, rajattomaan lasimaalaukseen. Kaikki olennot saavuttakoot buddhuuden.